Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. Пишіться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на Свободу читав Валентин Жденко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Централізоване тестування абітурієнтів завершається провалом. Більш за третину не справилися з математикою, 42% не здали русскую мову. Державна комісія була вимушена перегледіти шкалу балів. Активістку демократичного руху Катерину Манчук виключають з Мазирського університету. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальднер осудила прийнятий білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Оценочная миссия экспертов АБСЕ лічить, что на выборы у Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников. Представников спису объединенной оппозиции на выборах проверяют еще до регистрации. Многих разом со свояками выкликают у податковой инспекции. Специалисты обмерковывают, как можно заховать стеновые росписи, знойденные подчас реставрации будинку по улице Комсомольской у Менску. А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. На улицах и площах белорусских городов и местечек стоят тысячи помников самым разным историчным особам. Помники одним ушановываются, до их подножия складываются кветки, другие ж находятся у занедбанном стане, народная стежка до их сапраўды заросла травой. Про ролю помников у сучасным грамадстве Михай Скобла гутарыць с культуролегом и литератором Валентином Акудовичем.
Спадар Валентин раней нават у мастацтвазнаўчых працах часта ўжываўся тэрмін «манументальная прапаганда». Сёння азначэння гэткага амаль не пачуеш, хоць манументы на пляцах па-ранейшаму стаяць, ды і без прапаганды дзяржава, як правіла, абысціся не можа. З гэтага гледзішча, ці выконваюць сваю ролю тыя помнікі, да якіх мы прывыклі на мінскіх вуліцах?
Помнікі бываюць самыя розныя, прабачце за банальнасць, і выконваюць самыя розныя функцыі. Многие из них ни на что иное и не претендуют, как выразнивать некую доминанту того или иного места. Есть помники, которые отлюстровывают певные дискурсы социальное или культурное життя, помники поэтам, помники дичам культуры или науки. Есть мемориальные помники Хатынь, Курган Славы, та же яма, где были знищены жихары Габрейского гетто.
Вы сгадали помники дичам культуры поэтам. Уже некалькі месяцев, як знік со своего звыклага месца на Троецкой горы ля оперного театру помнік Максиму Богдановичу. А у Ворши городским уладам на тым месцы на беразе Дняпра, где стоїть помнік Владимиру Короткевичу, менавіта на тым месцы заманулася збудаваць громадскую прибиральню. И помнік Короткевичу под погрозой. Але скажите, чаму не чуваць неких массовых протестов? Чаму белорусы абыякавыя до своих героев, не абыды яких героев, а героев, якія стоять на п'єдесталах.
Калі нейкі падзеі нема месца у координатах твоєї душі, дык які б адмысловий помнік яе не презентаваў, ён будзе заставацца для цябе усяго толькі чужынным стодам. Гэта я вось да чаго. Беларусы, як нейкая агульная супольнасць, паўсталі на сацыяльных, а не на культурных знаках ды атрыбутах. Таму ў гэтым сэнсе, але толькі ў гэтым, мы не культурны народ. Мы, калі можна так сказаць, сацыяльны народ. З гэта і наша абыякавасць да помнікаў культуры ўвогуле і помнікаў тых, хто яе рэпрэзентуе ў прыватнасці. Бо не культура палягае ў подзе наша калектыўнае «я», а існаванне як такое, з яго каштоўнасцямі ўласна жыцця і працягу роду. Дарэчы, менавіта культ дзядоў такі істотны ў беларусаў і звязвае нас з нашымі продкамі. І таму помнікі на могілках нам куды бліжэй да сэрца, чым помнікі на плошчах. Для помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў. Ёсць яшчэ адна істотная прычына нашай абыякавасці да нацыянальных помнікаў. Рэч у тым, што пытанне, каму, дзе і які ставіць помнік, вырашае не грамадства, а ўлада. І нават калі выбар улады ва ўсіх параметрах супадае з грамадскай апініяй, гэта ўсё равно выбар улады, а не грамады.
Вы закранулі помнікі на могілках. Беларусы і могілкі — гэта асобная тэма, не будзем сёння пра гэта гаварыць. Калі гаварыць пра помнікі ўвогуле, то самая цікавая кампанія помніка ў Свіслачы, на Гарадзеншыне. Дарэчы, здаецца, гэта ж ваша радзіма, так?
Так, так, так.
У цэнтры мястэчка і Ленін, і Кастусь Каліноўскі, і Сталін. І само па сабе напрошваецца пытанне: а ці не сеюць гэткія помнікі антаганісты варажнечу і без таго ў далёка немірным беларускім грамадстве?
Адносна сітуацыя з помнікамі ў Свіслачы у мяне радыкальна іншае стаўленне, чым тое, што ў мностве і як бы аднагалосна было гучана ў СМІ і працягвае распораз яшчэ гучаць. Здаецца, яшчэ за часамі перабудовы выдатны чалавек і апантанны свіслацкі краязнаўца Палубінскі прыдумаў ідэю сабраць усе помнікі, якія за рознымі палітычнымі ўладамі, так бы мовіць, упрыгожвалі маё мястэчка. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя ўлады, і яны рэалізавалі ягоную ідэю. Цяпер у цэнтральным скверы стаяць у адным шэрагу абстрактны савецкі салдат, Ленін, Сталін і Каліноўскі. Можа, яшчэ каго дададуць да гэтай кампаніі з цягам часу.
Так ўсё-ткі, што вы можаце запярэчыць? Вот, на маю думку, помнікі, як і людзі, яны могуць быць антаганістамі. Яны паміж сабою канфліктуюць, як мне здаецца.
Ага. Бачыце, Міхась, мне гэтая ідэя надзвычай даспадобы і вось чаму. Бо сабраныя разам героі такіх розных рэвалюцый выклікаюць шмат сумных развагаў о прыродзе палітычнай улады як такой. Мяркую, менавіта пра гэта думаў і Палубінскі, прапаноўваючы свой праект. Але ні ў якім разе не пра тое, каб вярнуць славу крыважэрным тыранам ці ўраўняць з імі рамантычных герояў, палеглых у барацьбе за незалежнасць і свабоду. Таму і я стаўлюся да гэтага музея пад адкрытым небам так, а не інакш.
Музей пад адкрытым небам усё ж такі ўспрымаецца неяк як алея герояў. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа просто як з параднага партрэта сышоў. Гэта абсалютна не дыктатар, гэта правадыр. Усё ж такі, ці не уступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некія супярэчнасці, маўклівыя?
Гэтыя помнікі ніхто не рабіў. Іх проста кожная ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх адтуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі супярэчаць, колькі пра штосьці гавораць. Пра штосьці глыбока, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём вогуля і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тэма гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перад многімі помнікамі ў нашых гарадах можна працінацца метафізычным жахам. Вось на многіх плошчах нашых гарадоў па-ранейшаму стаяць сотні помнікаў камуністычным правадырам. Але сёння яны ўжо не нясуць тае ідэалагічныя нагрузкі, якая клалася на іх бронзавыя плечы за часамі Савецкага Саюзу. І фактычна атрымліваецца, яны сёння нікому не патрэбныя. І гэта заўважаецца па іх вонкавым выглядзе. Дык дзеля чаго ўсё ж яны стаяць на нашых плошчах?
Помнікі правадырам — гэта ніколі помнікі непасрэдна ім, а заўсёды помнікі таму рэжыму, які яны ўсталёўвалі ці дапамагалі ўсталёўваць. Таму кожны новы рэжым звычайна зніштажаў памяць аб сваіх папярэдніках, каб на іх месцы замацаваць славу саміх сябе. І так было з эпохі ў эпоху. Відавочна, што помнікі правадырам савецкай эпохі рана ці позна таксама знікнуць, бо яны ўжо пазаўчора састарэлі і нават шмат не столькі фізічна, пра што вы казалі, колькі маральна. Бо колькі можна трываць помнік, скажам, Калініну, гэтаму абсалютна нікчэмнаму і чалавеку, і палітыку, да якого нават ягоныя камуністычныя хаўруснікі ставіліся з ледзьве прыхаванай агідай. Наша ўлада ўжо пакрысе выспявае, каб не ўпрыкмет пачаць утылізацыю ўсяго гэта палітычнае смецце. Хаця тут я, магчыма, залішне аптымістычны.
Выспявае, я якраз тут з вамі згодны, вось днямі прыйшла нечаканая навіна з Жодзіна. Там замест аднаго з двух наяўных ленінаў збіраюцца ўстанавіць помнік заснавальніку горада князю Багуславу Радзівілу. І, вядома, нельга не вітаць гэты крок жодзінаўскіх уладаў. Але вось такое пытанне. Ці магчымая, у прынцыпе, нейкая ўсебеларуская кампанія па замене са старэлых і нікому не патрэбных помнікаў на помнікі выдатным дзеячам айчыннай культуры, як тое магчыма адбудзецца ў Жодзіна?
Ежавец у адну з сваіх афарызмаў казаў прыкладна так. Калі вы разбураеце помнікі, ашыжайце п'едэсталы, яны яшчэ спатрэбяцца. Што да сітуацыі ў Жодзіна? Калі б я воля, дык я б у Жодзіна заменіў бы абодвух Ленінаў. Але заразам з гэтымі папуасамі я б разбурыў і іх пастаменты. Бо ёсць нешта абразлівае, калі помнік вартаму чалавеку стаіць на пастаменце, які займаў нехта, на кого людзі гідзіліся глядзець і таму прыбралі яго з вачэй. Што да агульнанацыянальнай кампаніі за змену ўсіх гэтых папуасаў стодаў, дык я гатовы яе падтрымаць. Бо мне здаецца, час уже спаспеў. Ну, абрыдла, ну, колькі можна стаяць гэтыя балванчыкі па ўсёй краіне, во всіх мястэчках, а то і вёсках. Для варонаў хорошае месца, але ж мы пра сябе павінны думаць, а не пра варонаў.
Мы гаварылі, што магчыма ўлады саспелі, а беларускае грамадства ці саспела?
Ведаеце, мне здаецца, што і ўжо ў адрозненні ад пачатку канца 80-х, пачатку 90-х, калі такія захады ўжо рабіліся, сёння грамадства ў гэтым плане, калі заўгодна, паразумнела.
Давайце якраз і пагаворым далей пра адносіны народу да сваіх куміраў. Вось куміры стаіць на п'едэстале, усе яму пакланяюцца, кладуць да яго падножжа кветкі, і раптам у адзін цудоўны дзень прыходзіць нехта і пачынае руйнаваць гэты помнік. І народ, як ні дзіўна, любіць гэтае відовішча. Згадаем, як зносілі помнік Дзяржынскаму ў Маскве, як іракцы танчылі на зрынутым з п'едэсталу помніку Садаму Хусейну. Чым гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помнікі тыранам, гэта як быццам незразумела, бо такім чынам нам людзі вызваляюцца ад тых сімвалаў, якія рэпрэсавалі і калечылі іхняе жыццё ў папярэднія часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, паказвае кожнаму з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць той прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, а хай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва ўкраіне. Гэта ўжо як сімвалы польскай і ўкраінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімвалам і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за савет Савецкім часам камуністы ўнармавалі традыцыю высоўваць на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычная справедлівасць, якой у прыродзе не існуе, а тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя. Але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларусь, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся да значнага павелічэння колькасці помнікаў Янку Купалу. Тым болей, што сама колькасць тут нічого не вырашае і ні пра што не кажа. Прыклад з помнікамі Леніну у нас ва ўсіх Давіда Волку. Лепей, хай іх будзе меней, але хайны заўсёды будуць там, дзе яны нам патрэбныя і столькі, колькі нам іх патрэбна.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра адносіны беларусаў да помнікаў Міхась Скобла гутарыў з культуролягам Валянцінам Акудовічам.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!